Поздрав до сите оние кои во моментот слушаат Крос Радио. А и до оние кои што во иднина ќе го прават тоа. Следи Скопскиот прилог број 254. Во него одвојуваме време за Peace Unlimited фестивалот, кој од 25. До 29. Октомври ќе се одржи во Скопје. Фестивалот, кој го носи слоганот Против оружјето, оваа година нуди интересна и шаронелика програма. Джабир Дерала, председателот на Цивил, невладината организација за човекови права и развој на граѓанското општество, кој е организатор на фестивалот, говори за Крос Радио.
Peace Unlimited фестивал е долгорочна програма на Цивил и тоа е на годишна основа, веќе 7 години постои тој програм, кој впрочем представува простор на давање на глас на луѓето, особено на младите луѓе кои се тука за да можат да го кренат својот глас против оружјето, против војната, како во Македонија, така и во светот воопшто. Тоа е програма која се обидува да ја крене јавната свест во насока на формирање на сериозни системи за контрола на оружјето. Еден универзален јазик, значи преку уметност, преку музика, преку мултимедијални настапи на разни креативни луѓе и групи во Македонија, да се насочи вниманието кон овие сериозни проблеми во земјата. Тоа го правиме веќе 7 години. Поддршките од институциите во државата и воопшто во општеството е со различен интензитет. Покрај онаа морална поддршка која добиваме секоја година од и од највисоките државни представници, така меѓутоа и од професорите, од директорите на училиштата, особено таму каде што земаме ученици во нашите уметнички работилници, таа поддршка е голема. Исто така имаме поддршка од полицијата, бидејќи во еден сегмент се обидуваме да ја подобриме, да придонесеме кон подобрување на односите меѓу полицијата и граѓаните, нели, довербата, соработката. Меѓутоа, би рекол дека се уште имаме уште долг пат да изодиме во поглед на подобрување на системот, подобрување на донесување одлуки на системски нивоа и на владини нивоа и нивна имплементација во општеството. Значи, од наша страна, како граѓански сектор, ние го правиме нашето и навистина многу квалитетно. Меѓутоа, институциите се уште гледаме дека не се доволно кадарни, не се доволно обучени, а некои од нив дури ја нема доволно довербата и поддршката од граѓаните, и мислам дека тука тие би требало малку повеќе да се потрудат околу вистинско залагање околу проблемите за кои ние овде веќе 7 години зборуваме.
Вие премота и микрофонот е поврзан во миксета. Плюс 2 грамафони, 1 MC Данте Алфа, Джака 47, Калја Шерми Рафал. Екипата ви погинала, пријателски оган. Еби го, музиката е друга, но во нова форма. Без облик и без боја, но со тежина е порака. Вашата ја чукме, мцвињата се жештени глави. Повели златен туш, искулирај мале. Не во години, во интелект, кој имаш 5 или предшколска возраст. Брука си доста, немој микрофонот, густа правиш фонија. Нарушуваш природна рамнотежа, треба човекот и машината да функционираат кој едно за да биде дело, а не злодело. Значи, биомеханика, ритем и MC се како деца, едно, така едно, совршенство или музика, пионер во ова звање, електроника, со метафора, со метафизика и визија.
Биомеханика, биомеханика, чака на коте, 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 биомеханика, биомеханика, чака на во теби, о, механика, био, механика, чака на во теби, о, механика, био, механика, чака на во теби, о, механика, био, механика.
Да си песен, те прашува мојот диджей. Гага,
Мава мрага како раста. Правта за хнапри, ремикс на моја страни. Слушав глеј сум знаел, драм им пејс сум правил. Почна тамо сам на журки, со гейм и флуј. Поцењата на тоше, но за другите сум друид. Како панорамик сад си човече, плацав го е ало. Од музика до откачив се. И добро луѓе, тоа звука што сум јас. Немам алтер его, него се во него. Прави да се често прашуваш дали функционирам како систем еко. Прко скрши празот и сега се во градот. Знаеш што е MC и кој е Джака Нако. Само обичан човек и убав и интелигентен. Млад полубок и ми малку суетен. Значи тоа е приказната за ритам и MC. Нови хоризонти и нови предизвици. Само извишници, нема прашалници. Сме ли така, смеам замисли.
Био-механика, био-механика, Джака Нако те. Био-механика, био-механика, Джака Нако те. Био-механика, биомеханика, жака на поте. Биомеханика, 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 биомеханика.
Радио. Ја чувме биомеханика на Джака Накот, која сработи заедно со Роботик. Инаку Джака настапи во петок на 27 октомври во рамките на Писан Лимитед фестивалот. Во средата на 25 имавме можност да ги овидиме настапот на Нонстоп, ден подоцна ги видовме Мугер Фугер со нивните гости А Инфекшн, White Noise на White Room и Инбус од Косово. Пред Джака настапија Паркети и нивните гости Пепермин Си, еден нов интересен бенд од Скопје. Оваа сабота на 28 октомври ќе го проследиме настапот на String Forces, а во недела ќе ги видиме Фолтин и нивните гости Оливер Дуев Квартет. Покрај концертната програма, фестивалот нудеше доста театарски представи и кинопремиери. Во продолжение ги слушаме очекувањата што Джабир Дерала ги има од овогодинешниот фестивал.
Очекувањата, како и секоја година, што е можно повеќе публика, сметаме на тоа дека ќе има навистина доста публика, барем заради овие содржини кои ги нудиме, меѓутоа исто така се надеваме и на голема поддршка од медиумите. Кревање високо на агендата на програмските содржини во медиумите, што се однесува до едукација и исто така и кревање на јавната свест во поглед на оружјето и на инцидентите, опасностите, присуството на оружјето. Придобивките, кредитите кои што може да се набројат тука, пред се однесуваат на луѓето. Голем број на луѓе дојдоа за да го поддржат фестивалот со тоа што тие присуствуваат таму на тие програми, значи покрај оној вечерен дел на програмата кој исто така е сериозен и едукативен, кој исто така содржи сериозни пораки покрај она културна, уметничка, забавна, ако сакате, димензија која се разбира во вечерните часови повеќе од логична. Тука можеме да забележиме и сериозна свест која од, би рекол, од 2003 година па наваму е се поприсутна и во медиумите, и во разговорите со луѓето, кај младите, во нивните секојдневни животни активности. Гледаме дека тие и тоа како се свесни за опасностите од оружјето, свесни се за опасностите од тензиите кои се засноваат на меѓуетнички односи и така натаму. Тоа е состојба во која што ние како граѓански сектор сепак го дадовме и го исполнивме својот долг кон општеството и се разбира продолжуваме да го правиме тоа. Ама би рекол дека некои други сегменти од општеството изостануваат.
Го заокружуваме ова 254-то издание со String Forces и нивната 1000 бои од албумот Свиленкаст пат, издаден за Profundus Records. Се слушаме наредниот викенд. Ариодерчи!